Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qayyim rahimahullah'ın günahların zərərləri 12. dərs 36. zərər. İbn Qayyim rahimahullah qeyd edir ki, günahlar insanın qəlbini xəstələndirir və onun istiqamətini düz yoldan çıxardır. İstiqamə, yəni doğru düzgün yolda olmaqdır. Günahlar isə insanı o doğru düzgün yoldan nə edir? Kənara çıxardır. Günahlar qəlbi azmağa və xəstəliklərə yönəldir. Görürsən ki, xəstə olaraq qalır, lakin ona yararlı olan qidalarla faydalanmır. Çünki günahların qəlbi olan təsiri xəstəliyin bədənə təsiri kimidir. Bilavasitə günahlar qəlbin xəstəliyi və dərdidir. Bu dərdlərdən qurtulmanın bir tək çarəsi var, həmin o günahları tərk etməkdir. Sonra İbn Qayyim rahimahullah deyir ki, qəlblər Allaha qovuşmasa, öz arzusuna çatmaz. Həmçinin sağlam və salamat da olmaz, əgər Allah Taalaya çatmasa. O qəlb də sağlam olmaz, əgər onun xəstəliyi dərmanına çevrilməzsə. Bunun da sağalması yalnız sahibinin öz nəfsi istəyinə, havasına qarşı çıxmasıdır. Nəfsin havası xəstəliyin isə özüdür. Bunun da şəfası ona müxalif olmaqdır. Əgər xəstəlik qəlbdə möhkəmlənərsə, qəlbi öldürər və ya ölümə yaxınlaşdırar. Kim nəfsin istədiyini inkar edərsə, onun yeri cənnətdir. Necə ki, Allah Taala Nəziyyət surəsində belə buyurur. Amma kim Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsi istəyini, şəhvətini özünə qadağan etmişsə, həqiqətən onun yurdu, onun yeri cənnətdir. Bu cənnətin nemətləri bu dünyada heç bir şeyə bənzəməz. Hətta iki nemət arasında fərq dünya ilə axirət arasında fərq kimidir. Bunu yalnız qəlbi, həm bunu, həm də o birisini dadanlar təsdiq edə bilər. Sonra Allah Taala İnfitar surəsində belə buyurur. Yaxşılar heç şübhəsiz ki, cənnətdə, pislər isə cəhənnəmdədirlər. Allahın bu sözündə qəsd edilənləri sadəcə axirət nemətləri və atəşi ilə kifayətləndiyini sanma. Onlar dünyada da, bərzaxda da, axirət yurdunda da belədirlər. Yəni, hər üç yurtda da görürsən ki, o insanın, günahkar insanın aqibəti pisdir. Yaxşılar, nemət, pislər isə atəşdədirlər. Qəlbin nemətindən başqa nemət və qəlbin əzabından başqa bir əzabı varmı? Qorxu, hüzün, kədər, qəlb, can sıxıntısı, Allahdan və axirətdən uzaq üz çevirmək, Allahdan başqasına bağlanmaq, Allahla əlaqələri kəsmək, hamısı da bunun səbəbidir və şöbələrindəndir. Bunlardan daha şiddətli hansı əzab vardır insan üçün? Allahdan başqa bağlanılıb, sevilən hər şey insanı əzabın ən pisinə sürükləyir. Allahdan başqa sevilən hər şey ilə insan dünyada da, bərzaxda da və həmçin ahirətdə də əzaba nədir? Düçar olur. Sonra İbn Qayyim rahimahullah burada danışır, deyir ki, əgər yəni günahları tərk edən, Allah subhanahu taalanın əmrlərinə uyan, Allah taalanın əmrlərini yerinə yetirən və bu işdə sadiq olan kimsələr barəsində danışır və onlar barəsində görün nədir. Deyir ki, qəm, kədər, hüzün və peşmansılıq onların nəfslərində qurdların və həşəratların etdiklərini edər. Allahın ruhları cəsədlərinə döndərdiyi ana qədər davam edər. Ruhların bədənlərinə döndəriləcəyi andan daha şiddətli və daha acı olan əzab veriləcəkdir. Sevincdən, Rəbbi ilə ünsiyyətdən, ona yaxınlıqdan, onun zikri, sevgisi ilə qəlbi fərəh içində olan kimsənin halı necədir? Hətta bunlardan bəziləri ölüm anında olarkən belə deyərdilər. Vay halım, vay halım. Deyərkən, kimiləri də, əgər cənnət əhli bizim bu halımızdan xəbərdar olsaydılar, onlar deyir, bizdə bu halı, yəni bu vəziyyəti bizdən almaq üçün bizə qarşı vuruşardılar. Başqa birisi deyir ki, əgər krallar və padşahlar bizim bu gözəl hüzur içində olduğumuzu bilsəydilər, bu halı əldə etmək üçün bizlərə qarşı silahla vuruşardılar. Yəni, o kəslərdən danışır ki, onlar sevinc və fərəh içindədirlər. Yəni, Allah Taala ibadət etməkdən ləzzət duyanların halıdır. Və sonra deyir ki, bir başqası isə belə deyər, dünyada bir cənnət vardır. Hər kim o cənnətə girməmişsə, ahirətin cənnətinə girməz. Vay halına, qiymətli bir şeyi ucuz bir şeyə satıb, göz görə-görə bu satışda aldanan kimsənin halına. Mal haqqında biliyin yoxdursa, heç olmasa təcrübə sahiblərindən sorur. Yəni, sorur o kəslərdən ki, o kəslərin halı ilə maraqlan ki, onlar Allah-u Teala'ya ibadət etməkdən fərəh, sevinc duyurlar, ləzzət alırlar. Sonra deyir ki, nə gözəldir o mal ki, onun alıcısı Allahdır. Satanı Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmdir, mükafatı isə cənnətül məvadır. Lakin sən bunu çox ucuz bir şeyin uğrunda satdın. Bütün bunları dəyişdin nəyə? Dünyaya. Dünyanın, o günahların bir anlıq ləzzətinə dəyişdin. Və sonra deyir ki, qulun özünə etdiyi bu olursa, artıq onu bundan sonra kim yüksəldər? Allahın alçatdığı kimsəni heç kəs yüksəldə bilməz. Həqiqətən Allah dilədiyini edər. 37-ci İbn Qeym rahmehullah deyir ki, günahlar qəlbin bəsirətini kör edir. Nurunu söndürür. Elm yollarına, hidayət yollarına insanın mane olur. Görürsən ki, insan doğruya yönəlmək istədi də belə ondan sonra onun doğru yola yönəlməsi də çətinləşir. Günahlar səbəbilə qəlbdəki nur əriyərək yoxa çıxar və günahların zülməti güclənərək qəlbi bürüyür. Qəlbi insanın zülmət içərisində olar. Belə olduğu halda insan neçə-neçə həlakə düşərdir. Bunun da misalı kör bir insanın gecənin zülmətdə qaranlığında yol getməsidir. Kör bir insana bənziyir. Onun da salamat olması necə çətindir? Necə olsa bu yolda salamat ola bilər? Kör bir insan zülmət bir gecədə yol gedir. Həlakə yaxın olması isə necə də yaxındır. Sonra bu günahlar sayəsində zülmət güclənərək qaranlıq qəlbdən əzalarına keçər. Əgər ölüm halında olarsa, bu bərzaq həyatında da zülmət içərisində olar. Əbu Hüreyrə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə belə buyurdu. Bu qəbirlər sahiblərinin üzərinə zülmətlə doludur. Allahım, Allah mənim onlar üçün etdiyim duamın səbəbi ilə onların qəbirlərini nurlandırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir müsəlman bir kimsəni bastırdıqdan sonra deyir ki, Allah Taala mənim etdiyim bu dualarla o qəbirini etdi, nurlandırdı. Həqiqətən də qəbir zülmətdir. İnsanların salih əməlləri, salih işləri o qəbiri nurlandıracaq, işıqlandıracaq. Amma günahkarın isə elə bir işığı olmadığı üçün heç bir şey edə bilməyəcək. Subhanallah. Sonra deməli İbn Qeym rahmehullah deyir ki, qiyamət günü isə insanlar məhşərə toplandıqları zaman bu zülmət açıq-aşkar hər bir kəsin görəcəyi şəkildə onların üzlərində ortaya çıxacaqdır. Hətta üzləri kömür kimi qapqara olacaq. Belə bir cəzaya görə vay halına. Bu halı görür, bu da necə ağır bir cəzadır. Bütün dünyanın ləzzətləri belə bir cəza ilə müqayisə oluna bilməz. Kömək istənilən isə yalnız Allah Subhanə və Teala'dır. Günahların zərərlərindən 38-ci İbn Qeym deyir ki, günahlar nəfsi kiçildərək alçaq, aşağı edir. İtaət istəyən insanın nəfsini böyüdərək təmizə çıxardır. Nəfsini təmizləyən mütləq nicat tapmışdır, Allah Teala buyurur. Onu günaha batıran isə əlbəttə ziyana uğrayanlardandır. Ayəsinin mənası, əgər insan nəfsini Allaha itaətlə ucaldırsa, böyüdürsə, xoşbəxt kimsədir. Nəfsini Allaha asi olmaqla alçaldan insan isə xüsrana, ziyana uğrayandır. Günahkar insan özünü günaha batırır və Allahdan, insanlardan, əməlinin pisliyinə görə gizlənir. Artıq insan öz nəfsində kiçilərək alçaq olmuşdur. Həm Allah qatında, həm də insanlar yanında. O günahları səbəbi ilə görürsən, artıq insanların üzünə belə çıxıla bilmir. Neçə illər dost tanışı, artıq ondan nədir? Üz döndərib. Hamısı günahlardır, qardaşlarım. Və səbəb də insanların o günahlara batmasıdır. Görürsən ki, ibadət əhli elə bir günahlara qurşanır ki, o günahlar onu alçaldır. Əvvəlki hörmətdən düşür. Artıq müsəlmanlar, möminlər ondan uzaqlaşırlar. Yaxşı əməllər insanın nəfsini böyüdür, izzətləndirir və şərəfləndirir. Hətta sondan nəfs ən şəffaf, ən uca, ən təmiz və ən böyük bir şeyə çevrilir. Bununla bərabər o kimsə Allah qatında özünü ən zəlil, ən həkir, ən kiçik görür. Nəfs də bundan ötürü izzət şərəf durar. İnsanın nəfsi elədir ki, daima qınanmalıdır. Əgər insanı başlı başına bıraxsan, ona din, Allah, Peyğəmbər barəsində məlumat verməsin, o insan günaha gedəcək. Heç vaxt yaxşıya gedməyəcək, ancaq pisə gedəcək. Onun görə nəfs elədir ki, daima məzəmmət olmalıdır. Ona görə də burada da deyir ki, Allah Taala onun əməlləri, onun yaxşı əməlləri onun nəfsini böyüdür və izzətləndirir. Lakin onun nəfsi yaxşı əməlləri nə qədər çox etsə də belə, insan öz nəfsini daima da qınayır. Yaxşı işlər görür, salih əməllər edir. Lakin buna baxmayaraq yenə nəfsini qınayır. Yenə də nəfsini qınadığı üçün, nəfsini kiçik gördüyü üçün nəfsi də dirimundandır izzət və şərəf duyur. Əksinə nəfsə də ləzzət edir. Subhanallah. Allah qarşısında zəlil olduğuna görə insan bu şərəfli məqama yüksəlir. İnsan nə qədər Allah qarşısında özünü zəlil görərsə, bir o qədər də izzətə və şərəfə nail olar. Ona görə də insan nə qədər elm öyrənsə, nə qədər elmi artsa da belə başını aşağı salmalı. Necə ki, ağac bar verdiyicə başını aşağı salır. Başı aşağı salacaqsan, Allah Taala səni ucaldacaq. İki dənə kəlimə öyrənib dikbaşlıq eləyəcəksən, özünü alim hesab edəcəksən, Allah Taala səni zəlil edəcək. Kimdir Allah üçün təvəzzükarlıq edərsə, Allah Taala onu ucaldar. Nəfsləri Allaha asi olma, günah kimi böyük bir şey alçaltmamışdır. İnsanı ən çox alçadan şey Allaha asi olmaqdır. Allahu Akbar. Allaha qarşı çıxmaq, ona asi olmaqdır. Günahların zərərlərindən dəyərli müsəlmanlar, deməli, günahlar, İbn Qeym 39-cu qeyd edir ki, günahlar sahibini şeytana əsir edir. Günahlar sahibini şeytana əsir edir. Şəhvətlər zindanında qalmağa bir səbəbdir. Günahkar insan həmişə öz şeytanının əsiridir və şəhvətlərinin zindanındadır. Öz havasına, nəfsi istəklərinə bağlanmaqdadır. Günah edən insan əsirdir, qandallarla və zindandadır. Ən pis halı olan əsir ən qəddar düşməninə əsir düşəndir. Şeytan isə ən qəddar düşməndir. Sən günahlar etməklə, asiliklər etməklə, Allaha qarşı çıxmaqla ən qəddar düşmənə əsir olursan. Kimdir ən qəddar insanın ən pis düşməni? Şeytan. Və şeytan da Allah Taala vəd verib ki, səni azdıracam bütün qullarımı. Bütün qullarımı azdıracam, ona görə buna görə çalışır. Sən isə günahlar etməklə gedirsən, ona əsir düşürsən. Nəfsi istəklərin zindanından daha darısqal bir zindan yoxdur. Və şəhvət qandallarından daha çəhətin bağlantı yoxdur. Belə bir qəlb Allaha və axirət diyarına necə seyr etsin? O insan necə irəli addım atsın? Əgər qəlb bağlıdırsa, qandallıdırsa, hər tərəfdə bəla onu nə edəcəkdir? Bürüyəcəkdir. Subhanallah. Sonra deyir ki, İbn Qeym rahimahullah deyir ki, şeytandır insanın canavarıdır. Subhanallah, diqqətlə misala qulaq asın. Şeytan deyir ki, insanın nədir? Canavarıdır. Canavar sürüdəndir, ayrılandır, qoyunu ovladığı kimi, şeytan da cəmaatdan ayrılan günahkar qulunu deyir, ovlayar. Sürüdən necə ki, qoyun ayrılananda canavar onu ovlayır. Eləncə də insan bu günahlara qoşulanda canavar deyir, nə deyir? Onu deyir, ovlayır. Əgər qoyunu qoruyan yoxdursa və canavarlar arasındadırsa, həlak ona daha yaxındır. Həmçinin bəndənin də Allah tərəfindən qoruyanı yoxdursa, canavarlar onu tez ovlayacaqdır. Qoyun nə qədər çobana yaxın olarsa, bir o qədər də o insan canavarlardan nədir? Salamat olar. Qulun Allah tərəfindən olan qoruyanı təqvasıdır, Allah qorxusudur. Hansı ki, onu o günahlara getməkdən nə edir? Qoruyurdur. Təqva qulun özü ilə canavarı arasında olan qoruyucusu, qalxanı sağlam qalasıdır. Eyni zamanda təqva qul ilə dünya və axirət əzabları arasında olan bir qoruyucusudur. Subhanallah. Bütün bunların əsası nədir? Qəlb nə qədər deyir, Allahdan uzaq olarsa, bəlalar da bir o qədər ona yaxın olar. Nə qədər qəlb Allaha yaxınlaşarsa, bəlalar da bir o qədər ondan uzaqlaşacaq. Subhanallah. Allahdan uzaq olmağın da dərəcələri vardır ki, biri digərindən daha şiddətlidir. Qəflətdə olan qəlb Allahdan uzaqdır. Lakin günahın Allahdan uzaqlaşdırması qəflətin uzaqlaşdırılmasından daha pisdir. Həmçində bidətlərin Allahdan uzaqlaşdırması günahların uzaqlaşdırmasından, nifaqın, şirkin uzaqlaşdırması isə bütün bunlardan daha şiddətlidir. Ona görə də insan nə qədər Allaha qarşı üsyanlar edir, günahlar edir, şəriklər qoşur Allaha, gecə və gündüz qəbirlərdən istəyir, bidətlər edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini tərk edir, onun Allahdan uzaqlaşması daha pisdir. O insanın Allahdan uzaqlaşması daha pisdir və bu da səbəbdir ki, onun doğru düzgün yoldan nə edir? İnsan azır. Doğru düzgün yoldan kənara çıxmış olur. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala böyülü və kiçili günahlardan bizləri qorusun və bu günahların hər birinə görə Rəbbimizin qarşısına tövbə edib ondan bağışlanma diləyirik. Allah taala günahlarımızı əff etsin, günahlarımızı bağışlasın və bizləri dünyada və ahirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Allaha əmanət olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum, Allah barakatuhu.